Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Бішкеку відбувся саміт керівників країн СНД. У ньому взяли уділ президенти 9 країн Содружності. Азербайджан був представлений прем'єром, Україна – секретаром Ради безпеки. У саміті не взяла уділ Грузія, яка виходить з СНД. Олександр Лукашенко прибув у столицю Киргизстану з молодшим сином Миколаєм. За події сачив Валер Каліновський.
У першиню, что годовым саммите СНД не взяла уделу Грузия, якая заявила про свой выход с содружности у жнивни этого года, одразу после войсковой агрессии России. Учора министры замежных справ Украины СНД приняли техничное решение про выход Грузии из содружности, який формально завершится приблизно праз год. При этом выконавчий секретарь СНД Сергей Лебедев выказал шкодование и зазначил, что для Грузии двери назад отчиненные. Але уже теперь с Грузии на саммит никто не приехал. При отсутности представников Тбилиси было ухвалено решение об спынении деятельности миротворчих сил Содружности у зоне грузино-абхазского конфликту. Президенты, которые присутничали на саммите, поспешались черговым разом обвергнуть шутки про смерть СНД и подкреслили, что, не глядя на выход Грузии, Содружность развивается. Говорит господар саммиту президент Кыргызстана Курманбек Бакиев.
Сегодня ждем, что сегодняшняя встреча показала общее стремление придать сотрудничеству между нашими странами больше конкретики и заинтересованность всех государств-участников Содружества в дальнейшем укреплении интеграционных процессов.
Усяго керовники країн СНД разглядели каля 20 питаннях. У приватности домовились с упольными намаганиями переодольвать наступствы глобального финансового кризису. Президент Кыргызстана Курманбек Бакиев поведомил, что вырешено створить працовную группу для анализа ситуации у сусветной экономики.
Имеется в виду финансовый кризис, который затронул всех, а если еще кого-то не затронул, то, наверное, тоже затронет.
У гэтую працоўную групу уводят министры финансов усіх краінаў СНД. Першая их нарада запланаваная праз 10 дзён у Москве. А вось стратегию экономичного развития краінаў СНД до 2020 году, якую неформально называют конституцией агульных интересов, знов накировали на допрацовку. Коментуючи рішення президента України СНД супольно змагатися з наступствами фінансового кризису, мінський економіст Олександр Чубрик зазначив, що цей кризис вельми по-розному відбувається на країнах СНД, і при цьому кожна з них заклопочена перш за все своїми проблемами.
Якби це була така глибока там уже економічна фінансова інтеграція, то видовочно, що могли б нешто розпрацьовувати разом, а тут у кожного свої інтереси. Кожний, знову ж, по-різному залежить від сусвітних ринків.
Міркує економіст Олександр Чубрик. Як уже було відзначено, на саміті керівнику СНД у Бішкеку Білорусь представляють два Лукашенки. Дагэтуль Олександр Лукашенко брав з собою молодшого Миколку, переважно у поїздки по Білорусі. А ось на міждержавної перемови хлопчик потрапив у першиню. Ці відповідає офіційному протоколу присутність дитяці, когось з керівників на такого кшталту мероприємствах. Гэта висвятляв Ігор Корней.
Учора белорусские и российские каналы показывали, как господары саммиту сустракали на бишкекском летнище керовника Беларуси. Нечакано для многих официальных особов Кыргызстану, самолет Александр Лукашенко вышел за руку с маленьким хлопчиком. Гэтак само разом Лукашенки пошли по червоным диване витаться с господарами. На кадрах было видать, что белорусский президент не только знакомился с представниками мясцовых уладов, але и представлял им своего молодшего сына Миколая. Як гэта стасуецца з пратаколам, абавязковым для выканання афіцыйнымі асобамі? Ці мог прыкласці руку да стварэння вобразу клапатлівага бацькі, наняты сёлета беларускім урадам брытанскі піяршык Тымаці Белл? Нагадаю, што задача Белла – любымі спосабамі сфармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Экс-намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Саннікаў кажа, што згодна з дакументамі падчас міжнародных сустрэчаў жорстка рэгламентуецца нават паводзіны жонак першых асобаў, не кажучы ўжо пра дзяцей.
Калі ёсць першая асоба дзяржавы, то відавочна, што праграма робіцца для першай асобы, і ніякія там нават жонкі і дзеці не прысутнічаюць на тых этапах, калі ідзе сапраўды ці пратакол, ці сустрэчы. Можа, ён і на савбезе будзе сядзець. целом.
Протоколу такое не зусім відповідає, м'яко кажучи.
Ні, не відповідає.
Може, це б лорд Белфор кудись руку?
Подається, що так. Ну, просто ж, коли хлопця використовують.
Колишній начальник Головного державного правового управління адміністрації президента Олександр Пласковіцький так само каже, що такі поводзіни Олександра Лукашенки не стосуються ні з правовими, ні з етичними нормами, і на гэтий момент вони безпрецедентні.
Нельга так виховувати хлопця, але що робити, шкода малого.
Саме маленство втягується ж у велику політику.
Ні, він у велику політику не втягується, але це називається розбещувати. Уявіть себе, что будет далее. Коли он побачит, что этот малый хочет править, вы почитайте историю царя Ирода Великого, что бывает в таких выпадках. Коли кто-то хочет до такой эмоции править, и он любого, кто хочет это робить, будет уявлять себе как конкурента, избавляться при первой махчимости. Это моя стопроцентная уверенность. На мой пункт гляджения не отповедает дипломатичному протоколу, а малого шкода.
Еще до первого заявления Миколки на публице, подчас летошнего субботника в спортовом комплексе «Менск-Арена», Александр Лукашенко загадково отказывал на питании про махчимую передачу улады у спадщину комусь из сынов. У приватности он казал, что было бы неразумно робить ставку на некого слабейшего задейного президента. Але при этом удокладнял, что керовать Беларусью будет молодшенький. Уникальный человек, при этом зазначал Лукашенко. І ось уже тягом полтора года без молодшого Миколки не обходиться практично ніводная поездка керівника країни у регіони, а гэтым разом горизонти поширилися до Середньої Азії.
Навідники нашого сайту активно коментують гэтую тему. Один з їх пише, по-моєму, ще ніде ніводін керівник держави не афішував своє позашлюбне дитя. А коли дитя народжене у шлюбі, то треба представити і його маті. Інший навідник сайту пише, не чапайте ви дитя, узяв батька з собою і правильно зробив. Більш подробязно за глядом дискусії на нашому сайті ми познайомим вас пазней.
Чаму, не гледзячы на недэмакратычныя выбары, Захад працягвае рабіць крокі насустрач Беларусі? Ці ўдасца яму падштурхнуць афіцыйны Менск да дэмакратызацыі? Чаму дзеянні еўразвязу выклікалі разнагалоссі сярод дэмакратычных сілаў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску і эксперт цэнтра міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіш-Смалінскі з Варшавы.
Экспертиза свободы хвилина упраз 20 одразу после выпуску новинов. Учора Европарламент ухвалил резолюцию по Беларуси. У ее пропонуется припынить визовые санкции Евразвязу супрать некоторых белорусских чиновников на полгода. Поводле наместника министра замежных справ Беларуси Валера Воронецкого, гэтая резолюция Европарламенту рух у правильном накерунку. Як коментують политики у Менску резолюцию Европарламенту, передає наш корреспондент Олесь Дашинский.
Старшыня камісіі міжнародных справаў у Савеце Рэспублікі Мікалай Чэргінец заявіў, што часткова задаволены тонам рэзалюцыі Еўрапарламенту і што метад дыктату ультыматумаў ужо кануў у гісторыю. Спадар Чэргінец сказаў, што ўспрыняў візавыя санкцыі як палітычную замову і знявагу.
Упрекать, скажем, меня в том, что я повинен в фальсификации выборов, это с юридической точки зрения моральный это нонсенс. Если обвинять человека в каких-то махинациях, то надо понимать, имеет ли он доступ к этому. Если я не участвовал в работе комиссии, если я не участвовал в подсчете голосов, как же я могу фальсифицировать выборы?
Паводле спадара Чэргінца, Беларусь доказала, что проводит шматвекторную политику и зацікаўлена во усталяванні найлепших дачыненняў с Европой. Чего он чекает от Рады Евразвязу? Чекаю одного, каб яны уже прачнуліся і сумленна разобраліся со своей позицией и позицией Беларуси. Я упэўнены, что яны зауважили б, что много агульнага, и у імкненні бакоў развіваць стасунки, и у жаданні Беларуси будаваць стасунки з европейской супольностью як мага вышэйшага узроўню, что мы готовы до супрацоўніцтва. А тыя придзіркі па дробязях, якія ператвараюцца ва ультыматумы, выклікаюць толькі здзіўленне. Можа, нарэшце будзе адкінута ўсё гэта. И прагматизм, и больше довер сыграют свою роль. Лидер Европейской коалиции Микола Статкевич меркуя, что Европа спробуя змагаться за Беларусь.
На фоне подеев Грузии пробует не отдать Беларусь России. Але в большей части упирается в одну проблему – наявность у Беларуси выборов. І коли вибору немає, а їх при цій владі і при цьому керівництві не може бути, то врешті-решт все вернеться кажуть, на своє коло. Одне, що Лукашенко здолів використати помкнення Європи, як пополохати Росію і протягнути життя свого абсолютно нежиттєздольного самостійного режиму. Коли представники європейських країн на вищому рівні почнуть сустракаться особисто з людьми, які несуть відказність за те, що відбувалося з нашої країни, тим ліку за зникнення людей, за збиття людей, то це буде свідчити про те, що Європа відходить від тих ідеалів, на яких вона будувалася, хоча б у стосунку з Білорусі.
Намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка заявив, що резолюція Європарламенту не відповідає його сподіванням, бо ґрунтом праці Європарламенту повинна бути вірність європейським моральним каштовностям. Спадар Вячорка так само відзначив, що не бачить ніяких прикметів того, що Лукашенко становиться незалежником.
Это своего рода отгук на солодкие обещанки Лукашенко перед так званими выборами. Але ни в яким разе не отказ на тое, чем была власна гэтая псевдовыборчая кампания. Сегодня одним реальным кроком Лукашенко есть вызволение трех вязняв с международно признанного спису. На самом деле вязняв больше. И все. Так званая выборчая кампания не стала абсолютно ніяким кроком. И в этом сенсе робить выгляд, что зроблены некие зрухи. Это значит показывать Лукашенко, что ён надалей може говорити неправду. Ясно, що європарламентари змякчили, як махчима, прийняти їми індульгенційний текст. Я маю на увазі припинення на ніякий час візових караў для керівництва країни. І тепер усе буде залежати від того, наскільки вони будуть принциповими у відсочванні становища на протягу гэтага паўгоду.
Меркує Вінцук Вячорка. А як ви ставитеся до пропанови адмяніть санкції супроць високопоставлених білоруських чиновників, дозволить їм уїзд України Еврозв'язу? На гете питання відказують жихари Гомеля.
Правильно. Что же мы должны в изоляции быть? Почему нашим чиновникам нельзя выехать? Почему нельзя выехать? Они тоже должны знать. Там посмотреть, тут посмотреть. На встречу идут. А мы должны откликнуться, что все хорошее должны принимать.
Глубоко положительно, потому что все равно без диалога никогда не будет контакта. Надо договариваться.
Фіолетово. Пускай би щоб народом займалися, а не в Євросоюз їздили.
Чиновникам було заборонено наведувати країни Євразв'язу за певні учинки. Поки ніякого поліпшення не відбулося. Весь розмов про те, як ці люди, які працюють супроць демократії, які порушують права чоловіка, могли наведувати Євразв'яз, могли свободно їздити у Європу. Це не зовсім правильне рішення.
Такі відкази ми почули у Гомелі. А зараз я нагадаю основні теми дня. Упершыню ў штогадовым саміце кіраўнікоў краінаў СНД не ўзяла ўдзел у Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці. Прэзідэнты сярод іншага дамовіліся аб супольных захадах у змаганні з фінансавым крызісам. На саміт у Бішкек Александр Лукашенко прыехаў са сваім малодшым сынам. Заўтра пачынаецца афіцыйны візіт беларускага кіраўніка ў Кіргістан. Після пропанови Европарламенту об змякченні візових санкцій, Мінськ чекає зняття усіх обмежуванняў для супрацовніцтва з Еврозв'язом. Протягується масовая примусовая дактилоскопія у сувязі з нераскрытыми обставинами вибуху у Мінську. Отбитки пальцев беруть не тільки у міліції, але і в воєнкоматах. Нобелевскую премию миру отримал финский политик и дипломат Марти Ахтисаары. Лех Валенса заявил, что дал бы лепш узнагороду миру Станиславу Шушкевичу. Працягваем програму. Ад усіх, каго затрымлівалі ці выклікаюць у міліцію ў сувязі з выбухам 4 ліпеня на свяце незалежнасці ў Мінску, міліцыя патрабуе здаць адбіткі пальцаў. Гэтага патрабуюць нават ад ваеннаабавязаных у ваенкаматах, прыкладам, як нядаўна ў Белаазёрску. Ці сапраўды адбіткі цікавяць толькі следчых у справе выбуху? Як сябе паводзіць чалавеку, які не згодны з такой працэдурай? Тэму даследаваў Алег Рузділовіч.
Вечеровый перетрус у хате, затримание, привоз у изолятор перед допытом сдача отбитков пальцев. Былы актывіст Белага легіёну Мірослав Лазоўскі зведаў гэта ўсё адным з першых. Ужо на наступны дзень пасля выбуху на праспекце Пераможцаў у Менску. Цікава, што адбіткі пальцаў у Мірослава ўжо бралі раней падчас затрымання за ўдзел у апазіцыйных акцыях. Відаць, быў загад на пагалоўную дактыласкапізацыю, жартуе спадар Лазоўскі.
У майго пункту гледжання асноўная версія гэта пазамежная рэспубліка. В этом выпадку они ничего не смогут сделать. Побачим.
С тех часов минуло уже более за 3 месяца. Який выник? З недзяржаўных медыяў вядома пра сотні затрыманых і адпушчаных актывістаў апазіцыі, ніяк не датычных да выбуху. У афіцыйных крыніцах колькасць дапытаных не называецца. Рэальна падазроны, каму хутка могуць выставіць абвінавачванне, нібыта адзін. І наступны ўскосны вынік – сотні адбіткаў пальцаў у міліцэйскую картатэку, якая фармальна стваралася для пошуку крымінальнікаў. Намесніка старшыні грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэя Бастунца выклікалі на размову ў міліцыю ў верасні. Гаварыць грамадскі актывіст не адмовіўся, а здаваць адбіткі пальцаў катэгарычна. Андрэй прафесійны юрыст, таму адразу спаслаўся на адпаведныя законы.
Думаю, што ў першую чаргу гэта імітацыя дзейнасці, а па-другое, гэта магчымасць стварыць нейкі банк дадзеных. Не буду казаць на ўсё мужчынскае насельніцтва, але на нейкую частку, магчыма, гэта звязана і з дэмакратычнымі коламі.
Паводле дэмакратычных актывістаў, зборам іх пальчыкаў спецслужбы займаліся і раней. Пасля кожнага арышту пракатка чорнай фарбы па далоні абавязковая. Паказальна, што некаторыя людзі ў міліцэйскіх пагонах пры гэтым адчувалі сорам, згадвае былая дэпутатка Людміла Гразнова.
Яны гэта рабілі, як бы паказваючы, што павінны гэта рабіць, што яны выбачаюцца. І я гэта разумела. Я таксама ім дапамагала, каб можа ім было менш такіх маральных страт.
Ці маюць права міліцыянты патрабаваць адбіткі пальцаў у людзей, крымінальная адказнасць якіх недаказаная. Былы следчы пракуратуры, цяпер праабаронца Алег Волчык кажа, законнай гэтая працэдура можа быць толькі пры пэўных абставінах.
Сначала узнайце у следователя, входит ли он в состав следственной группы. Если он не входит, то тогда можете развернуться и сказать до свидания. Второй вопрос. Следователь должен разъяснить законодательство отбирания отпечатков пальцев. То есть человек должен только добровольно сдавать. И если вы отказываетесь, это никакой ни административной, ни уголовной ответственности не несет.
Паводле Алега Волчыка, улада прымушае міліцыю збіраць адбіткі пальцаў у справе выбуху наперш для таго, каб стварыць юрыдычныя ўмовы для далейшай распрацоўкі дэмакратычных актывістаў.
Пашоў па экспертызе. Плюс следователь можа паслаць аддзельнае паручэнне ў розыск. Праверце яго фінансавую дзейнасць, як ён работаў, дзе ён знаходзіўся. Гэта ўжо называецца аператыўная разработка. Вот чым яшчэ апаснасць.
Алег Волчык кажа, калі б улады сапраўды шукалі вінаватага ў выбуху, а не займаліся назапашваннем інфармацыі пра актывістаў, яны б перакваліфікавалі справу з хуліганства на тэракт і перадалі яе ў пракуратуру. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ дзеянні следчых у справе выбуху не каментуюць і зноў паўтараюць пра таямніцу следства. Былы палітвязень Сергій Пасюкевіч працаваў у аддзеле экспертызы раённай управы міліцыі Віцебску. Прашу яго выказаць меркаванне адносна колькасці адбіткаў пальцаў у міліцэйскім банку дадзеных краіны.
Мільёна, можа быць, і нету, ну, многа ёсць. 1200, наверно, точно 300 ёсць. Там куда-то в эту систему начиналось на ней работать, когда она только появилась, 95-й год. Хорошее дело. Если следы там нормальные, и доктокарта попадется, то они найдут этого человека.
Паводле Сергія Пасюкевіча, шмат у якіх управах міліцыі ствараюць і свае раённыя банкі дадзеных на людзей. У пачатку кастрычніка ў Белаазёрску ад актывіста руху «За свабоду» Дзмітра Трэцяка міліцыянты патрабавалі здаць адбіткі пальцаў нават у ваенкамаце. Былы дэпутат Белаазёрскага гарсавету Юрась Губарэвіч мае пэўнае меркаванне адносна таго, навошта раённым управам міліцыі свае картатэкі з адбіткамі пальцаў.
Прынамсі, выяўленне асобаў, якія займаюцца распаўсюдам друкаванай прадукцыі альбо лепяць налепкі. Вельмі хутка это ўсё тады можна высветліць.
Такім чынам, як высветліў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч, працэдура зняцця адбіткаў пальцаў, калі вы не падазраваны, мусіць быць толькі добраахвотнай.
Тутэйшымі называлі сябе беларусы цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што сёння тутэйшы. Гэта будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнасці і пакуль што не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Передачу В'ячеслава Ракіцького ви почуєте хвилину праз 20. Ну а зараз на черзі форум «Свободи». Реакції навідників на матеріали, що з'явилися опошнім часом на нашому сайті «Свобода.орг», подрихтували Юрій Дракохруст і Аліна Струве.
Офіційний Мінськ становче прокоментував прийнятою вчора Європарламентом резолюцію по білоруським питанням, де пропонується припинити на півгода дипломатичні санкції супроти відказних білоруських чиновників, а так само спростити візову процедуру для проїзду до України Євразв'язу звичайним білорусам. Як заявив у часі сьогоднішньої пресової конференції намісник міністра заміжних справ Білорусі Валєр Воронецький, питання кошту шенгенських візів сьогодні білоруські громадяни платять за їх 60 євро більше за російців і українців, буде уздиматися у часі маючого саміту міністру заміжних справ Євразв'язу у Люксембургу, куди запрошений і білоруський міністр Сергій Мартинов. Тим часом некоторі удільники нашого інтернет-форуму скептично ставляться до подобних обіцянь міркування Міронова Константина.
Режим на чолі з Лукашенком не зацікавлений, каб білоруси їздили за межу, убачить там невідомо чого, полічить себе свободними. Що до Європарламенту, так він поводлі свого статусу консультаційний орган, який нічого серйозного вирішить не може. Було б добре, каб до гэтай ініціативи Європарламенту прислухалися у Брюсселі.
Наведник, який підписується ім'ям дід, з оптимізмом ставиться до прогляду Брюсселем візових коштів для білорусів.
Режим лясне у свой час, але опозиція прагне влади зараз. Все гэта був би балаган, каб не було, між іншим, некалькі мільйонів простих білорусів, яким треба вижити зараз, каб була Білорусь назавсёды. Тому адміна візових коштів може у гэтым допомогчи.
Певної дискусії сярод наведника сайту викликала і пропанова литовського євродепутата Юстаса Палецкіса запросити на саміт у Люксембург разом з міністром Мартиновим і представником білоруської опозиції у гэтому зв'язку Петрусь питається.
Навошто у гэтай розмові увогулі потрібна псевдоопозиція? Мо мне нехто патлумачить?
Мікола з Литви означає, що з Білорусі нестандартна справа, а тому у Люксембург повинні бути запрошені достойні опозиціонери.
Що до Казуліна, то гэта проект Москви і ніякая не опозиція. А вось Мілінкевича можна запросити, бо падрыхтаваны, працаваў за мяжой, валодае роднай і замежнымі мовамі, а найбольш падыходзіць для перамоваў Зянон Пазняк. Гэта сапраўдны лідар нацыі, не саўковы мутант.
І зноў меркаванне аднаго з пастаянных удзельнікаў форума ў свабоды Міронова Константина.
Тыя нашыя, якія ездзяць у Еўропу, не могуць нармальна праартыкуляваць уласныя інтарэсы, а раптам наступным разам не запросяць. У гэтай сітуацыі інтарэсы Беларусі хай лепш прадстаўляе Рада БНР. Яны мають меркування на події, а тому лепш могли б представляти наші інтереси там, де потрібний голос не влади, а громадянської супольності.
Многі навідники сайту відгукнулися на інформацію об черговому з'явленні у світ Колі Лукашенки. Разом з батьком Олександром п'ятигодовий малий з'явився на саміті СНД у Бішкеку. Навідник Н з Мінську пише.
По-моєму, я ще ніде ніводін керівник не афішував своє позашлюбне дитя. А коли дитя народжене у шлюбі, то треба представити його маці. Президент не приватная особа.
А вось меркаванне наведніка, які падпісваецца дзед.
А не чапайце вы дзіця. Узяў бацька з сабой, правільна зрабіў. Можа, у каго з іншых прэзідэнтаў дзеці яшчэ народзяцца. Дэмаграфічную праблему трэба вырашаць неяк. Вось Рыгоравіч і паказвае прыклад.
Гэта быў агляд дыскусіі на нашым сайце. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз некалькі званкоў нашых слухачоў.
Гэта Тетяна Борисовна Сіпоєчу. Відать, дрэнная справа у нас з бюджетом. Калі вирішено продавати росіянам четвертий найбуйніший у Сіпоєчих завод – філіал МАЗа. Наш автозавод дав працю останнім робочим, яких викинули після продажі трьох попередніх. Там же знаходила собі заробок і молодь, і ніводного нового місця праці. А ми все трубимо про розквіт ринкового соціалізму.
Почув дзвінок слухача, який казав, чому Лукашенко проситься як кот у Європу. Зрозумію, що все вельми просто. Сьогодні зустріча в Бішкеке, і я розумію, господин Ющенко не приїде. Я теж не приїхав. А як же розмовляють за закритими дверями? Сам, наприклад, Медведєв де Путін з самим Лукашенко. І ким його називають? Все ж таки Ющенко третій президент України, причому законно вибраний. Дякую.
Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме праз гадзіну. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Сёння Нобелеўскі камітэт абвясціў, што Нобелеўскую прэмію міру 2008 году атрымаў фінскі палітык і дыпламат міжнароднага фармату Марці Ахтісары. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Падаючы гэтую навіну, старшыня камітэту Оле Данбультмюс сказаў:
«Нарвежскі Нобелеўскі камітэт пастанавіў уручыць Нобелеўскую прэмію міру за 2008 год Марці Ахтісары за ягоныя важныя намаганні ў вырашэнні міжнародных канфліктаў на некалькіх кантынентах цягам больш чым трох дзесяцігоддзяў. Гэтыя намаганні паспрыялі ўсталяванню больш мірнага свету і братэрства паміж народамі ў духу Альфрэда Нобеля».
Сёлетні лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Марці Ахтісары, якому 71 год, быў прэзідэнтам Фінляндыі ад 1994 да 2000 году. Але як дыпламат Арганізацыі Аб'яднаных Нацый ён быў вядомы ўжо ў 1970-х годах сваёй ангажаванасцю ў справы Намібіі, якая ў той час была пад акупацыяй Паўднёваафрыканскай Рэспублікі і дасягнула незалежнасці толькі ў 1990 годзе. У першым публічным каментары пасля прызнання прэміі Ахтісары сказаў, што праца для Намібіі была ягоным найважнейшым дасягненнем. Акрамя Намібіі, Мюс прыгадаў іншыя заслугі Ахтісары.
У 1989 і 90 годах ён адыграў значную ролю ў дасягненні незалежнасці Намібіі. У 2005 годзе ён і ягоная арганізацыя «Ініцыятыва для рэгулявання крызісаў» адыгралі галоўную ролю ў вырашэнні складанага канфлікту паміж урадам і сепаратыстамі ў правінцыі Ачэх у Інданэзіі. У 1999, а потым 2005 і 2007 годах ён імкнуўся ў асабліва цяжкіх абставінах знайсці развязку канфлікту ў Косаве.
Ахтісары сёння сказаў, што 1 400 000 даляраў прэміі, якія ён атрымае разам з дыпломам і залатым медалём, дае шмат магчымасцяў для ягонай арганізацыі, ініцыятывы для рэгулявання крызісаў, якая надалей займаецца пасярэдніцтвам у вырашэнні розных міжнародных пытанняў.
Былы прэзідэнт Польшы і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Лех Валенса заявіў, што ўзнагарода для Марці Ахтісары – это сігнал для свету, каб ставіць на мірныя перамовы. Адказваючы на пытанне, каму ён асабіста прызначыў бы ўзнагароду, адказаў: «Я б лепш даў яе Станіславу Шушкевічу або кітайскім дысідэнтам».